Саламатсыздарбы, өңүттүн бул чыгарылышында Египеттеги соңку кырдаалды талкуулайбыз. Египетте саясий бийлик алмашты. Мурдагы президент Мурси аскерий жетекчиликтин чечими менен кызматтан кетүүгө мажбур болду. Өлкөнү утурумдук башкарууга убактылуу президент дайындалып, техникалык өкмөт азыр куралууда. Эскерте кетсек, бийликтен кулаган консервативдүү исламчыл мусулман агайындар кыймылынын өкүлү Мухаммед Мурси туура бир жыл мурун демократиялык жол менен шайланып президенттикке келген эле.
Египетте эмне болду? Аскерий кутум, мамлекеттик төңкөрүш же инкылаптын экинчи толкунубу? Демократиялык шайлоо менен бийликке келген президентти аскерий ультиматум коюу аркылуу бийликтен кетирүү мамлекеттик конституциялык түзүлүшкө кандай таасир этет? Египеттин аскерий жетекчилигинин аракеттерин демократиялык алкакта кандай деп баалоого болот?
Талкуубуздун катышуучулары менен тааныштырып өтсөм, жакынкы чыгышта аскерий тилмеч болуп иштеген чөлкөм боюнча адис Алимжан Таңырыков, саламатсызбы?
Саламат.
Анкара университетинин коомдук илимдер институтунун теология боюнча докторанты Медербек Кадыров телефон аркылуу Түркиядан кошулуп жатат бизге. Жана саясаттануу боюнча илимдин доктору, Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Эмилбек Жураев Баткенден биз менен түз байланышта.
Саламатсызбы Эмил, талкууну болсо Прага студиясынан мен Гүлайма Шакеева, кесиптешим Аида Касымалиева экөөбүз алып барабыз. Египетте эмне болду? Аскерий кутум, мамлекеттик төңкөрүш же инкылаптын экинчи толкунубу? Бул суроону Алимжан агайга узатсак, агай ушул суроо менен талкуубузду баштайбыз анда.
Египетте болгон окуяны ааламдагы көп саясий мамлекеттик кызматкерлер дагы, саясий серепчилер дагы аскерий инкылап деп атап атат. Мен ошого кошулам. Демократиялык жол менен бийликке келген Мухаммед Мурси армиянын катышуусу менен бийликтен ажыратылды.
Эмил, айтсаңыз, египеттик армиянын элди колдоп, өлкөнүн саясий жетекчилигин 48 сааттын ичинде бийликтен оодарып түшкөнү Египеттин кол тийгизделген конституциялык түзүлүшүнө канчалык шек келтирди?
Кырдаал татаал болуп турат Египетте. Египеттин армиясы биз буга чейин билип келген Туркиянын армиясынын ролундай роль ойноп турат. Бул өтө тамыры терең кеткен институт болуп эсептелет да. Бирок азыр Алимжан агай айтып кеткендей, акыртыгы эгер чыныгы бир демократиялык укук мыйзам негизинде түзүлгөн бир мамлекетти куруп атабыз деген максат коюшкан болсо, бул Египеттеги туугандарыбыз үчүн албетте өтө кооптуу бир кырдаал. Анткени армиянын, аскерий күчтөрдүн саясатка кийлигип, ошо конституциялык неме иретти аскерий жол менен оңдоонун жолу бул өтө татаал жана кооптуу жол болуп эсептелет.
Алимжан ага, ошо сизден дагы бир жолу тактасак, мына көчөгө чогулган эл демократиялуу жол менен шайланган президентти бийликтен кетиргени бул демократия эмес деген бир баалар дагы берилип жатат. Чөлкөмдү Египетти билген адис катары айтсаңыз, Мурси шайлоодо демократиялык жол менен жеңишке жетишкен лидер.
Көп мамлекеттик жетекчилер, мисалы Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу, мамлекеттердин чоң жетекчилери, биринчи жетекчилердин баардыгы эле ушул бул аскерий инкылап деп эсептеп атышат. Мунун эң жогорку себеби мындай, менин оюмча. Мухаммед Мурси сөзсүз конституциялык жол менен элдин ишенимине таянып бийликке келген. Элдеринин көпчүлүгү добушун берген. Бирок бул бир жагы. Экинчи жагы, мусулман агайындар бийликке келгенден кийин консервативдик саясатын жүргүзүп отура берип, Египеттин экономикалык, социалдык жана маданий жана диний немелерин бүт баарын төмөн түшүрүп жиберди да,
көрсөткүчтөрүн.
Элдер жакырланып кетти, абдан жакырланып кетти. Эми Египет эли өзү көпчүлүгү добуш бергенден кийин үмүтү бар болчу да, жакшылат. Эми экономика өсөт, анан кийин турмуш оңолот деген ошол үмүтү ордунан чыкпай калды дагы. Анан жаш муундар, Египеттеги жаш муундар, боштондукка келебиз, сөз эркиндиги болот, пикир алмаштыруунун эркиндиги болот деген үмүт менен жүрүп отуруп, бир жылдан бери эч мүдөөсүн жетпей калды да. Ошон үчүн жаштардын көтөрүлүшү бул.
Алимжан ага, айтсаңыз, эми ушул мындай күтүлбөгөн чукул бурулушка мурдагы президент Мурси өзү жана ал жүргүзгөн саясат гана негизги роль ойнодубу?
Сөзсүз. Ислам партиясы, исламист партиясы Египетте бийликке келип, өзүнүн баягы экономиканы башкаруу, социалдык жолу менен башкаруу, анан өкмөттү башкаруусун жөндөмдүгүн көрсөтө албай койду.
Ушул жерден Эмил, сизге бир суроодо таанымал журналист Фарид Закария, бир жагынан алганда египеттиктер репрессивдүү диктаторлук режимдин, экинчи жагынан демократиялык шайлоо менен бийликке келген авторитардык лидердин курмандыгы болду деп айтып жатат да. Ал деген мындай демократиялык шайлоо болду, бирок бийликке келгенде авторитар Мурси келди депчи. Анан Мурсини шайлоо жалпы Египет калкынын чоң катасы болду деген пикирге кошуласызбы?
Мурдагы суроого да кошо жооп берейин. Ушу жалаң эле бул кырдаал ушу Мурсинин кылган иши же кыла албаган ишинин натыйжасында болду дегенге мен бир аз кооптонуу менен жооп бермек элем. Анткени демократиянын стандарттары бул ар жерде ар кандай баага салмакка ээ турбайбы? Мисалы үчүн 52% менен уткан президент Америкада авторитети, анын салмагы бир топ башкача болот. Ошол эле Египетте мисалы үчүн 52% деген бул өтө туруксузураак, бир топ кооптуураак жеңиш болуп эсептелет. Египетте жана эле башка бир топ жанагы араб жазындан кийин орношкон бийликтерде азыр көп элдер таңалдырышып, чыныгы демократиялык таза шайлоолордун натыйжасында динин идеологиясы бар партиялардын жеңишине ээ болуп атышат. Бул эмне дегендик? Бул дегендик албетте ошол коомдордо көпчүлүк элдер басымдуу добуштардын колдоосу ошо диний партияларга жакын экендигинен кабар берет. Коомдун бир тарабына жакпаган натыйжа келип калса, саясатта ошондойлор ошондой күчтөр жеңип калса, экинчи тарап эмне кылат? Шайлоодон бир жыл өтүп эле анан инкылап кылып же лидерди алмаштырабыз деген, бул менимче акыр түбү ошол мыйзам негизинде түзүлгөн институттары бекем болгон бир конституциялык режимди орнотуунун такыр жокко чыгарат, мүмкүнчүлүктөрү жок болуп кетет.
Рахмат сизге Эмил. Ушул жерден мен бизде Анкарада байланышта турган Медербекке суроо берсем, чоң державалар Египеттеги бийлик алмашуудан кийин өтө кылдат сөз тандап өз көз караштарын билдире башташты. Египет элинин тандоосун колдойбуз деген мазмунда айтышты да көп элечи. Обама дагы жана башка лидерлер. Болгону Түркия айырмаланды.
Демократик бир сечимде иш башына келмиш болан Жумурбашканы Мухаммед Мурсинин Мысыр ордусунун мүдагасы ошол
тышкы иштер министри Давут Оглу демократиялык шайлоонун жыйынтыгында президентке келген Мухаммад Мурси Египет армиясынын төңкөрүшүнүн айынан бийликтен кулатылды деп биринчи жолу Түркия төңкөрүш деп атады да. Анан жакында эле Түркияда чоң толкундоолор болду. Бийликтеги Ак партия исламчыл багытты колдойт. Бул түрк бийликтери Египеттеги бийлик алмашуудан чочулап турабы дегенди түшүндүрөбү же башка мазмундагы барбы себептер? Медербек,
бул жерде Турция менен Египеттин армиялары негизги маселе ошого барып такалып атат да. Турция менен Египеттин армияларынын функциялары азыр ар түрдүү. Экөөнүн тең армиясы күчтүү болгону менен, Турциядагы тышкы иштер министринин расмий билдирүүсү бул демократиялык жол менен келген бийликке бир постмодерн төңкөрүш жасалды деген пикирди билдирип жатышат да. Ал ошол эле учурда Турциядагы оппозициялык маанайдагы партиялар Египеттеги болуп өткөн окуялар менен Турциядагы окуяларды байланыштырганга аракет кылып атышат, окшоштук жактарын айтып жатышат да. Эл толкундап көчөгө чыкты, ошонун жыйынтыгында ал жакта аскердик төңкөрүш болду да. Аскердик төңкөрүш, Египеттеги аскердик төңкөрүштүн эң биринчи себеби бул экономикалык кризис. Мурсиге ошол эле учурда экономиканы оңдогонго бир убакыт дагы берилген жок да. Мурси 6 ай боюнча мурдагы баш мыйзамды реформалоо үчүн аракет кылды. Калган 6 ай Мурсиге экономиканы оңдоо үчүн жетмек эмес. Ошол эле учурда Турциянын экономикасы менен Египеттин азыркы экономикасын салыштырууга болбойт. Турция үчүн аймактагы тынчтык, стабилдүүлүк дагы маанилүүрөөк да.
Алимжан ага, мен ушул жерден Медербек мырзанын суроосуна улай сизге суроо узатса, мына Мухаммед Мурси бийликке келгенден кийин Египеттин конституциясын өзгөртүп, конституциялык реформа жасайм деп. Андан кийин негизги бир ушул балким көпчүлүк египеттиктердин мындай көңүлүн ренжиткен кадамга барган, бул анын президенттин чыгарган буйрук чечимдери Египеттин конституциясынан дагы үстөмдүк кылат деген жобону киргизген. Балким ушул аркылуу ушундай чечимдер менен Мурси демократиялык лидер эмес экендигин көрсөтүп алган жокпу?
Мухаммед Мурси демократиялык жол менен бийликке келген менен өзү баягы исламдык исламизм же исламисттердин жолуна түшүп кетти да. Египеттин конституциясы жалпы Египет элинин кызыкчылыгын колдойт. Себеби исламисттердин кызыкчылыгын колдой турган конституция кабыл алынды. Ошон үчүн толкундоолор болуп, эл көтөрүлүп, баягы өзү буйрук чыгарып, өзү эң жогорку бийликтин ээсимин деп бардык мамлекеттик саясий маселелерди прокуратурадагы соттордо чече албайт, президент гана чечет деп өзү мыйзам чыгаргандан кийин толкундоолор болбоду. Так ошондон кийин элди алдап, бирок күч менен ошол конституцияны кабыл алып албады. Менин оюмча Египеттин жаштары башынан эле каршы болгон, мусулман агайындарынын каршы болгон. Анан кийин жеңилип калгандан кийин, демократия күчтөрү жеңилип калгандан кийин кичине үмүтү бар болчу да. Бирок ошолор үмүттөрү ордунан чыгарып алып кайра көтөрүлдү да. Элдик көтөрүлүштүн эң күчү жаштар, башка күчтөр эмес.
Эмил мырза, мен бир ушул жерден бир суроо өзүнөн өзү чыгып атат. Мына Египетте үч түшүнүк бири бирине каршы келип калган жокпу? Бул демократия, бул саясатташкан ислам жана бул конституциянын кол тийбестиги деген.
Биз сүйлөшүп аткан сайын Кыргызстанды да ойлоп атпаймынбы? Бизде деле ошол проблемалар бар деп. Бир Египеттин албетте чоң айырмачылыгы жана саясий портретиндеги бул албетте исламдын ролу, саясий исламдын ролу. Ошол Мухаммед Мурсинин мусулман агайындарынын колдоосу менен президенттикке келип, ошолордун албетте алардын колдоосуна муктаж болуп, президент болгондон кийин да таянганга аргасыз болуп аткан. Анткени буга чейин 30 жылдык бийликтин негизги аскери болгон да, аскерий системанын күчү болгон. Бирок ошону эсептебегенде бир эки нерсе бар да. Жанатан бери мисалы үчүн бир жагынан демократия деп атабыз. Ошо Мурси чыныгы демократиялуу түрдө 52% канча процент менен бийликке келген деп. Экинчи жагынан анан конституциялык ирет, конституциялык строй системаны сүйлөп атабыз. Бул жерде ушул экөө тең, эки түшүнүктүн тең бир кыйын жери бийликти шайлоого келтиргенден кийин ошол демократиялык бийлик демократиялуу экендигин сактап кала алабы жана кайсы саясий күчтөр ошол бийликтин аткарылуусуна көзөмөл болот же көзөмөл салат, контролдошот. Ошол эле кезде конституцияны да, мисалы үчүн укмуштай конституция кабыл алынсын макул, өлкөдө ошондой конституция бар болсун, ошонун аткарылуусу кандай болот, ошо иш жүзүндө саясий турмушта кандай роль аткарат? Бул деген демократияда жана конституциялык мамлекетте бул күнүмдүк туруктуулуктун, күнүмдүк аракеттердин натыйжасы деп деген чечимге келишибиз керек. Мунун эмнеге айтып атканын себеби Кыргызстанда деле биз ошондой бир ылгоого учураганбыз бир топ жылдан бери. Жыл сайын бир нерсени өзгөртөбүз, жыл сайын кишини өзгөртөбүз, бул киши жарабады, тиги киши жарабады деп. А бул деген өзгөртө берген сайын, жылдыра берген сайын бул арылгыс ылгоонун жолуна түшүп алуунун коркунучун туудурат экен. Аскерий системанын кийлигишүүсү бул өтө коркунучтуу нерсе. Ошондуктан менимче акыр түбү бул демократиянын жолуна, конституциянын жолуна бүгүнкү күндө коркунучтуу болду.
Рахмат Эмил, биз бул сурообузду дагы талкууну экинчи бөлүгүндө беребиз.